і потрібних лікарів не бере, бо хворобу остолопа має, а до якої, можливо, і помре. Попрошу вас, хутенько лечіть, може, що потрібно виразати. Лепій ви, як кажуть, не тягніте, буде горш, як стане помирати.
Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу», далі присвячені відомим людям і подіям.
Присвячаю лідеру руху Александру Миленкевичу верш. Каб годно жить, живи для Білорусі. Повстань супроть пригонництва, примусу. Долой колгасний лад, зневажливий контракт, живельний страх і невука диктат. Ми жить не будем под страхом і примусом. Ми люди вольные. Свобода буде в Білорусі.
Землю підтримує три кита, гэта так і треба. Своєю головою Борис Кіт підтримує небо.
А Ярмошина сидить, добре вміє голосить. Голосила, голосила і довір'я згубила.
Богушевич і Колос, Максим Богданович, Арсеньєва, Геніш і Каганець, Дубовка, Гілєвич, Чачот, Аляхнович, імени як дзвон, як вінець, Великий Купала, пророк наш народний, наша легенда і слава і биль, і нації цілий сумління і годність, кожному родний наш дядька Василь, нашої культури і матчиної мови, руплівці і вої, що стали в шихти, наші молитви і наші замови, Бог усімогутний, їх слухаєш ти, нащадки скарини і геній і сила, які от сусідів, пагарда, примус. І зараз манкурта сучасної засілі іде скрозь громи, живе Білорусь. Сказати маю гонор усім хамоватим, що в ту зацикленную громаду з безконце повагой отдана затята, я в шереги їх з солодой іду. Верш Яна Гриба прочитала Людмила Белохвостова.
Гэта быў выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Сергей Абламейка. 15 месяцев от студеня 2006 года до дня воли 2007 на хвалях нашего радио, что дня за вынятком выходных, гучала передача «Имены свободы». А у вересні 2007 у библиотеки «Свободы» вышла одноименная книга. Про идею, змест, выники и махчимый протяг передачи и книги говорит ее автор, письменник Владимир Орлов.
Іскру ідэі гэтай праграмы высек у нашай перадкаляднай размове пры канцы 2005 году Александр Лукашук. На пачатку гаворка ішла пра цыкль перадачаў, прысвечаных нашым сучаснікам. Я прапанаваў пашырыць храналагічныя межы праграмы і стварыць гістарычны кантэкст, каб сцвердзіць думку, што незалежнасць не звалілася у 1991 на беларусаў аднекуль з неба, як гэта нярэдка даводзіцца чуць. Мне хацелася пераканаць слухачоў у тым, што змаганне за свабоду і незалежнасць нашай зямлі не спынялася ад тых часоў, калі землі радзімы нашых продкаў, Вялікае княства Літоўскага, трапілі ў кіпцюры дзвюхгаловага расейскага арла, узгадвае Александр Лукашук.
Перадача, якая атрымала назву «Імёны свабоды», нарадзілася падчас размовы з Владзімірам Арловым у снежні 2005 году. Верагодна, такую перадачу, кароткія узгадкі пра выдатных дзяцей Беларусі, маглі зрабіць іншыя аўтары, але ніхто не змог бы зрабіць яе так, як зрабіў Арлоў. За кожным абраным імём стаяў велізарны, заслужаны шматгадовай карпатлівай працай аўтарытэт адысея нацыянальнай гісторыі, віртуёзны стыль унікальнай драматычнай прозы, імідж еўрапейскага нацыяналіста з дысідэнцкім мінулым і будучым. Але Арлоў мае яшчэ нешта. У яго ёсць свая ўласная краіна. Ён давно стварае яе. Яе мінулае і будучыню, яе войны і перамогі, страты і трыумфы. І яна жыве ў гэтай кнізе. І імя гэтай краіны – свабода.
Разам з Александрам Лукашуком мы не адзін дзень займаліся пошукам назвы будучай праграмы. як мне памятаецца, разглядаліся больш за 20 варыянтаў. Сярод іх былі такія, да прыкладу, назвы, як «Легіён свабоды», «Сузор'я свабоды», «Ордэн свабоды». Дарэчы, такая дзяржаўная ўзнагарода «Ордэн свабоды» ёсць, як я высветліў, у шэрагу краінаў. Магчыма, «Ордэн свабоды» з'явіцца і ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Разглядалася і назва «Рыцары свабоды», але мы прыйшлі да высновы, што свабода не прыйдзе, калі ў яе будуць толькі рыцары і не будзе чарнарабочых. Урэшце ўзнікла і перамагла назва «Імёны свабоды». Тады паўстала праблема крытэрыяў для пошуку і адбору герояў радыёпраграмы. Сваімі героямі я бачу асобаў, якія прайшлі праз маё жыццё, уразілі, натхнілі, паўплывалі на мой характар, на маё светабачанне і светаўяўленне. Хачу таксама падкрэсліць, што я пастанавіў рабіць перадачы пра тых, чый жыццёвы шлях закончыўся, і такім чынам набыў сваю завершанасць. 1 студзеня 2006 году «Імёны свабоды» з'явіліся ў эфіры. Першая перадача была прысвечаная журналісту і палітыку, рэдактару газеты «Свабода» Ігару Герменчуку. Упершыню я сустрэў яго, студэнта факультэту журналістыкі БДУ, на пачатку 1980-х у цяпер ужо легендарнай беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел у фальклорных святах, ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю і зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. 15 месяцаў праграма выходзіла ў эфір штодня, апрача выходных. Яе героямі рабіліся паўстанцы Касцюцкі і Каліноўскага, бацькі Беларускай Народнай Рэспублікі, дзяржаўныя дзеячы перыяду беларусізацыі ў БССР, нашы літаратары, мастакі, навукоўцы, якія сталіся ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў, побач з асобамі, якія ўжо атрымалі сваё месца ў гісторыі і ў энцыклапедыях. У «Імёнах свабоды» гучалі аповеды пра тых, з кім мне лёсіла сустракацца, сябраваць або проста быць знаёмым. Гэта былі мае старэйшыя калегі Васіль Быкавы, Карлас Шэрман, гісторыкі Міхась Ткачоў і Валерый Шаблюк, рабочая Вера Церлюкевіч, тэатральныя рэжысэры Валерый Маслюк і Мікола Трухан, мастакі Мікола Селящук і Сергей Войченка, архітэктар-рэстаўратар Валерый Слюнченка, журналісты Вероніка Черкасова, Уладзімір Кармілкін, Васіль Гроднікаў. Перадача гучала усяго 2 хвіліны. За гэты час трэба было паспець сказаць пра майго героя самае істотнае, самае цікавае, самае яскравае. Гэта было б немагчыма без родных і блізкіх маіх герояў, а таксама без дапамогі нашых гісторыкаў, архівістаў, музейных супрацоўнікаў, якім я хачу выказаць самую шчырую падзяку. Гаворыць дачка аднаго з герояў «Імёнаў свабоды», журналіста і фотамастака Валентина Ждановича, Валерія.
Была приемно удивлена, что увогуле нехто звернулся до нас написать про тату Валентина Ждановича, потому что за годы после смерти уже прошло 12 годов. Я думала, что это будет больше таки разлеглый артикул, но все вышло в вельми короткой форме. И только на презентации я зрозумела, что такая стихость просто диктовалась особливостями жанру.
А после передачи «Імёнаў свабоды» выйшла ў эфір напярэдадні Дня волі 2007-га. Яе героем мусіў быць чалавек, які паўплываў на маю асобу найбольш. Я зразумеў, што гэта мая бабуля Аўгіння. Яна была добрай ведзьмаркай, вучыла мяне не спаць, калі сідае сонца, і не любіцца з дзеўкамі ў жыце ў красках, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканая, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Бабуля была маёй першай і найлепшай настаўніцай беларускай мовы і першай настаўніцай гісторыі. Без яе не было б мяне, вандроўніка ў прасторы і часе.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце расказ пісьменніка Уладзіміра Арлова пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды», ды іх магчымы працяг.
У часе працы над праграмаю ўзнікла ідэя яе пераўтварэння ў кнігу. бо в ефіры слова жыве толькі імгнення, а напісанае і надрукаванае застаецца. Над кнігу «Імёны свабоды» мне выпала працаваць са спецыялістамі самага высокага клясу, мастаком Геннадзем Мацурам, рэдактарам Кацярынай Гарэлік і карэктарам Александрай Макавік, якая ў адначас з'яўляецца таксама і выдатным рэдактарам. Маімі надзейнымі памочнікамі былі і навуковыя рэцэнзенты, гісторык Олег Гардзіенка, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага архіву Беларусі Уладзімір Ляхоўскі і доктар гістарычных навук Захар Шыбека. Іх роля была надзвычай важнай яшчэ і таму, што ў кнізе я па сутнасці ўпершыню паспрабаваў зрабіць перыядызацыю беларускага нацыянальна-вызвольнага і дэмакратычнага руху. Хачу даць слова Захару Шыбеку.
Кніга, выдадзеная Уладзімірам Арловым «Імёны свабоды», гэта, у маім уяўленні, своеасабліва кніга «Пантэон героям Беларусі». І вот гэтыя нарысы пра кожнага з іх, падобныя як надмагільныя надпісы, кароткія, лаканічныя, якія запамінаюцца.